ሰማዕትና ኣብዚ ኣብ እስትድዮና ተረኺቡ ዘሎ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ይበሃል። ተቐማጢ መልበርን እዩ። ኣብ ዲክንስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ስነ ቁጠባ ድማ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ብኮሚሽን መሰል ሰብኣዊ መሰላት ወይ ኣውስትራልያን ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ከምኡውን ብቪክ ሄልዝ ተመዊሉ ብዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ዝተገብረ ውፅኢት ምርምር ኣብ ሰባት ብዝወርድ ኣሌታ ኣለዎ ንቁጠባ ኣውስትራልያ ዓመታዊ ክሳብ 44.9 ቢልዮን ዶላር ክሳራ የስዕብ። እዚ ክሳራ እዚ ካብቲ ብምስታይ ሽጋራ ዝስዕብ ክሳራ ከም ዝዛይድ እዩ ዝግለጽ። ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክዝረብ ይቐንዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ናይ ኣውስትራልያ። ንሰማዕትና ቁርብ መብርሂ ክህበና ድማ ኢና ኣዲምናዮ። ምክንያቱ ብብዙሓት ዝተጋነነ ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ከምቲ ዘይተገብረ እዩ ክግለፅ ቀኒ ሞ። እስኪ ዶክተር ኣማኒኤል እዚ ቁፅሪ እዚ ብከመይ ክመፅእ ክኢሉ ብሕፅር ዝበለ
ይቐኒየለ ይበየነ መጀመርያ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ቀፂለ ድማ ብርግፅ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ወይ ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ብዛዕባ ውፅኢት መፅናዕትና ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ሚድያ ክዝረብ ቀኒ እዩ። ገለገለ ሰባት ድማ ነቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ኣብ ሕቶም ምልክት ኣትዮ ሞ ዝተፈላለየ ርእቶታት ድማ ክህብሉ ቀኒዮም። እቲ ቀንዲ ዘዛርብ ጉዳይ ድማኒ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ማለት እዩ ብምክንያት ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣስታት 44.9 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ይስዕብ
ኣብ
ዓመት ኣብተን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ናይ 2000 ማለት እዩ። እዚ ውፅኢት እዚ ዘካየድናዮ ከም ኣካል ናይ ፒኤችዲ መፅናዕተይ ክኾን ከሎ ሓንቲ ቻፕተር እያ ወይ ሓንቲ ምዕራፍ ኮይና ነዚ ንምርካብ ዝተፈላለየ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕትታት ወይ ሪሰርች ተሓቲሙ ዝወፀ ናይ ሓያሎ መፅናዕቲ ናይ ፓብሊክ ሄልዝ ወይ ድማ ህዝባዊ ጥዕና ምርምራት ተመርኪስና ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕናዊ ስነ ቁጠባ ወይ ሄልዝ ኤኮኖሚክስ ኣገባባት ሜቶዶሎጂስ ተጠቂምና ዝተፈላለየ ዳታ ወይ ድማ ሓበሬታታት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሰርቬይስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ተወኪስና ንልዕሊ 3 ዓመት ዝኸውን ዝገበርናዮ መፅናዕቲ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ቁፅሪ ማለት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲከንስ ብኣኻ ዝተገብረ ምርምር ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ጥዕና ዝህልዎ ፅልዋ መጠን ገንዘብ ክልካዕ ዝገበረ ናይ ፈለማ መፅናዕቲ እዩን ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ናይ 10 ዓመታት ግዜ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ 3.6 ሚታዊ ካብ ሃገራዊ ናይ ጅምላ እቶት ናይ ኣውስትራልያ ክሳራ ከስዒቡ ኣብ ዝብል መደምደምታ እውን ተበፂሒ እዩ በዚ መፅናዕቲ እዚ። እስከ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ እዚ ይብርሃልና።
ኣብ ኣውስትራልያ ከም ኣብ ብዙሓት ሓያሎ ዝማዕበለ ሃገራት ሕብረ ኤትኒካዊ ኣቃውማ ናይ ሕብረተሰብ ዘለዎን ሃገራት ዓሌታዊ ኣድልዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይንፀባረቕ እዩ ይረአ እዩ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ከምኡ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ። እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎታት ዝረአ እቲ ሕብረተሰብ ክሳዕ ክንደይ ምዕቡል፣ ክሳዕ ክንደይ ለጋስ፣ ክሳዕ ክንደይ ሓላይ ወይ ድማ ካልእ ይኹን ብዘየገድስ ኣብ ሕብረተሰብ ኩሉ ሻዕ ኣሉታዊ ዝኾነ ተርእዮታት ወይ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታታት ክረአ ባህርያዊ እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ዓሌታዊ ኣድለዎ እዩ ማለት እዩ። ዓሌታዊ ኣድለዎ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ናይ ስፖርት ኣጋጣሚታት ወይ ድማ ኣብ ዕድግን ካልእ እንተካየደሉ ኣብ ሾፕስን ሬስቶራንት ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ሰባት ብምክንያት ዓሌቶም ወይ ድማ ብምክንያት ሕብሮም ብምክንያት ዝመፅሉ ሃገር ተነፅሎ ወይ ድማ ኣድልዎ ክግበረሎም ይረአዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ከምዚ ዓይነት ይረአዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ እዋናት እውን ይንፀባረቕ እዩ። ሓደ ካብቲ በሪሁ ዝረአ ንኣብነት ኣብ ናይ ስፖርት ቦታታት ዝካየድ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝበፅሖም ንስፖርታውያን ይኹኑ ንተዓዘብቲ ይኹኑ ንካልኦት ሰባት ኣብ ሚድያ ገለ ሰባት ኣብ ኣድልዎ ክበፅሖም ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት ሲ ኣድልዎ ይበፅሖም ኣብ ቤት ትምህርትታት ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ካብቲ ደሸግር ሓደ እዚ እዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣሎ። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ሰባት ክገጥሞም ከሎ ነቶም ሰባት ናይ ስነ ኣእምራዊ ተፅዕኖ ይፈጥረሎም፣ ስትረስ ይፈጥረሎም። ሓደ ኣብ ንኣብነት ኣብ ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ሲ ንፀለምቲ ኣሜሪካውያን ሲ ዓሌታዊ ኣድልዎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስትረሰርስ ወይ ድማ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕቲ ዝፈጥሩሎም ነገራት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኣብ ኢንዲጅነስ ወይ ድማ እቶም ደቀባት ኣውስትራልያውያን ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ተፅዕኖ ዝፈጥረሎም እንታይ እዩ ዓሌታዊ ኣለዎ እዩ። ኣብ ካልእ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ ወይ ድማ ስደተኛ ወይ ድማ መፃእተኛ ክፍሊ ናይ ሕብረተሰብ ድማ ከምኡ ዓሌታዊ ተፅዕኖ ይጋጥም። እዚ ስትረሰር እዩ ወይ ድማ ተፅዕኖ ይፈጥር እዩ፣ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ተፅዕኖ ይፈጥር እዩ። እዚ ድማ ጥዕናዊ ውፅኢታት ኣለዎ። ማለት ከም በዓል ፀቕጢ ወይ ድማ ዲፕሬሽን፣ ኣንግዛይቲ ወይ ድማ ጭንቀት ወይ ካልእ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት የምፅእ እዩ። እዚ ብመፅናዕትታት ብሓያለ መፅናዕትታት ተረጋገፀ እዩ። ንሕና ድማ ካብ ዝረኣናዮ ድማ ካብ ልዕሊ 10,000 ዝኸውን መፅናዕትታት ፀሚቕና ኣብ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣህጉራዊ መፅናዕትታት ዘመልክትዎ እንተ ደኣ ሃልዩ ዓሌታዊ ኣድለዎ ስነ ኣእምራዊ ከምኡ ድማ ኣካላዊ ተፅዕኖ ከም ዘምፅእ እዩ። ነዚ
እዚ 3.6 ሚእታዊ ጂዲፒ ወይ ሃገራዊ ናይ ጅምላ እቶት ክሳራ ኣስዒቡ ዝብል ከ ብከመይ ተለክ እዩ?
ነዚ ሕጂ ነዚ ዝበልኩካ ውፅኢት ናይ ሰርቨይስ ወይ ድማ ሰርቨይ ዳታ ወይ ድማ ሓበሬታታት ብዝተገብረ መፅናዕቲ ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ዝበልኩካ ድማ ልዕሊ 300 ዝኾኑ መፅናዕትታት ከምኡ ድማ ናይ ጥዕና ስነ ቁጠባ ሜቶዶሎጂ ወይ ድማ ሄልት ኤኮኖሚክስ ሜቶድስ ተጠቂምና እቲ ዋጋ ክትምን ትኽእል ኢኻ። እዚ ብዛዕባ ዓሌታዊ ኣድልዎ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ስነ ቤታዊ ወፃዕታት ወይ ድማ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ከምኡ ድማ ኣብ ስሞኪን ወይ ድማ ናይ ምትካኽ ናይ ድራግ ናይ ኦቢሲቲ ወይ ድማ ናይ ምሕፋዝ ሰብነት ወ ናይ ብከምዚኢታት ብካልእ ከዓ ኤር ፖሊሽን ወይ ድማ ምብኻን ኣከባቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፅእ ተፅዕኖ ኣብ ጥዕና ምርምራት ተካይዱ ሲ ክሳዕ ክንደይ ንሓንቲ ሃገር ቁጠባዊ ተፅዕኖ የምፅእ ኣላ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ጂዲፒ ከም ዘባኸነላ ቅድሚ ሕጂ ተመርሚሩስ ተፅነኒዑስ ዝወፀ ማእልያ ዘይብሉ መፅናዕትታት ኣሎ። ልክዕ ነዚ ሜተድ ኢና ንሕና ድማ ተኸቲልና
ኣብኡ ተመርኪዝኩም ነዚ ኣሃዝ እዚ ክትበፅሑ ክኢልኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ዝመፅሕቶ ግና ጥዕና ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ። ማለት ሓደ ሰብ ዝሓምም ብዝተፈላለዩ ረቑሒታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሓደ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎ ሰብ ምክንያት ምሕመሚኡ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ክህልዎም እንዳኸኣለ ካብቶም ብዙሓት ጠንቅታት ነታ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ትመፅእ ፈሊካ ውፅኢካ ክሳራኣ ብገንዘብ ክትምና ቁሩብ እዚ እዩ ክብድ ዝበለ መስለኒ። ማለት ብዙሓት ሰባት እውን ብተደጋጋሚ ክሕትዎ ዝቐኒዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን እዚ እዩ። ስለዚ ከመይ ገይራ እያ ተፈልያ ነታ ብኣድልዎ ትመፅእ ጠንቂ ኣብ ስነ ኣእምሮ ማለት ዝተፈላለዩ ክስታያት ተደራሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከመይ ጌርካ ካፈሊኻ ክንዲዚ ክሳራ ተስዕብ ኢልካ ክትምና ክኢልካ ማለት እዩ ኣብዚኣ ታ
እዋ ሓደ ካብቲ ንሰባት ክርድኦም ዘይከኣለ ነገር እንድሕር ዳኣሉ ኣብ ዝሓለፈ ቕነ ድማ እዚ እዩ። ከመይ ጌርካሲ ንኣድለዎሲ ካብ ነፂልካሲ ኣብ ጥዕና ዘምፅኦ ፅልዋስ ክተምፅኦ ትኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ግን ኣብ ስነ ቁጠባዊ ምርምራት ሓደ ካብቲ እትገብሮ ነገር ነዚ ነቲ ፅልዋ ናይቲ ሓደ ተርእዮስ ንዑ ኣይዞሌት ምግባር ወይ ድማ ፈሊኻ ምውፃእ ንምልከት እዩ። ሕጂ ኣብ ብፍላይ እኳን ኣብ ስነ ቁጠባዊ ትንታነ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ጥዕናዊ ስነ ቁጠባ እዚ እትገብረሉ ኣገባባት ኣሎ። ሓደ ካብቲ WHO ወይ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ንመፅናዕቲ ዋጋ ናይ ሓደ ወይ ድማ ሓደ ኮስት ናይ ሓደ ማሕበራዊ ተፅዕኖ ንክትምን ዝኽእለካ ኣገባባት ኣለዎ። WHO ጋይድላይንስ ትበሃል ኣለዎ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ዓለም ከዓኒ ዓለማዊ ድኾነ ተፅዕኖ ጥዕና ግሎባል በርደን ኦፍ ዲዚዝ ትበሃል ዓበይቲ መፅናዕትታት ኣሎ። ሕጂ እነዚ እንድሕር ዳኣኒ ጋይድላይንስ እንድሕር ዳኣ ተኸቲልካ ካብ ሓደ ተፅዕኖ ንኣብነት ካብ ስሞኪን ወይ ድማ ካብ ድራግ ወይ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ካልኦት ተፅዕኖታት ኤር ፖሊሽን ወይ ድማ ኦቢሲቲ ካብዚ ኩሉ ኣብ ጥዕና ናይ ሰብ ዘምፅኦ ፅልዋ ፈሊኻ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ። ልክዕ ከምኡ ድማ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ሓደ ማሕበራዊ ፀቕጢ ዘምፅእ መጠን ከም ሓደ ኣብ ጥዕና ፀቕጢ ዘምፅእ መጠን ፈሊኻ ነፂርካ ክተውፅኦ ዘኽእለካ ጋይድላይን ኣሎ ወይ ድማ እዚ ትመዝነሉ ኣገባብ ኣሎ። እዚ ሓደ ካብቲ እንታይ እዩ እዚ ብሓደ ቴክኒካል ተርም ኣሎ ኣትሪቢታብል ፍራክሽን ዝበሃል ወይ ድማ ንዕኡ ዝምልከቶ ብፅሒት ሕጂ ንዓሌታዊ ኣድልዎስ ንዕኡ ንበይኑ ዝምልከቶ ብፅሒት ፈሊኻ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ንሕና ሓደ ካብቲ ዝገበርናዮ ንኣብነት ነዚ እዩ። ብምንታይ ተመርኪስካ ሓደ ዳታ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ህዝቢ ኣውስትራልያ ዓሌታ ኣድሎ የጋጥሞ ንሕናሓና ኣብነት ከም ንረኸብናይ ካብ ኣውስትራልያ ውዳታ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ወይ ድማ 20% ዓሌታዊ ኣድለዎ ከም ድበፅሖም ይሕብሩ። እዚ ብመፅናዕትታት ተረጋገፀ እዩ። ኣነ ስቂለ ደምፃ ኸ ወይ ድማ ንሕና ስቂልና ደምፃናዮ ኣይኮነን ኣሎ ሓበሬታ ሃገራዊ ሓበሬታታት ኣሎ ናሽናል ሰርቬይስ ካብ ሓደ ንላዕሊ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ድበልኩካ ከዓ ልዕሊ 300 ዝኸውን መፅናዕትታት ድበልኩካ ድማ እንታይ ድንገልፀልና ሱ ክንደይ ክሳዕ ክንደይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ናይ ጥዕና ፀገም ንኣብነት ሜንታል ኢልነስ ከምደ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ዘነፅር መፅናዕት ኣሎ። እዚ ፓብሊሽድ እዩ ንሕና ኣብ ፕሎስ ዋን ትበሃል ጆርናል ፓብሊሽድ ገበርና ኣሎ ድኾነ ሰብ ከይዱ ክውከስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ከም ዝመዘናዮ ከመይ ጌርና ከም ድምፃናዮ ዝገልፅ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ድምድምር ፀሚዕካ ኣቕሪብካ እንታይ ክትምን ትኽእል ሰባት ክሳዕ ክንደይ ንዓሌታዊ ኣድሎ ንኸይበፅሖም ሲ ክሳዕ ክንደይ ክኸፍሉ ምስእድ ኣለዉ ዝብል ቲ ቀንዲ ታ ፊገር መምፅኢት ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ገንዘብ ወይቲ ኣሃዝ መፂኢ ዘሎ ሲ ክንደይ ምተተመነ እቲ ክሳራ ብከምኡ ዝመፅእ እምበር ናይ ብሓቂ ክንድኡ ገንዘብ ሲ ኣይወፀን
ኖኖ ብፍፁም ከምኡ ዩ ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ሰባት ዘሸግሮም ብኣርእሱ እዩ እንታይ ትብል ዘለካ ይመስሎም ክንዲ ዚ ገንዘብ ሲ ኣውፅያ ኣውስትራልያ ኖ ክንድኡ ዶይኮነስ ክንዲ ዚ ዝኣክል ሲ ሃልኪ ወይ ድማ ንክሳራ ክርከብ ዝኽኣል እቲ ጥቕሉል ሃገራዊ ጂዲፒ ሲ ብክንዲዚ ክዓቢ ምክኣለ ነይሩ ወይ ድማ ብክንዲዚ ሲ ካብኡ ሲ ድባኸነ እዩ ኦፖርቹኒቲ ኮስት እዩ። ሕጂ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ዝበሃል ክትረክቦ ትኽእል ዝነበርካ ግንደ ይረኽብካ እዩ
እምበር ዘውፀካ ኣይኮነን
ገንዘብ ዝኸፈልካ ኣይኮነን። እዚ ዛትስ ዋይ ሕጂ እንታይ ኣይኮንና ንሕና ትገምጊምና ብዙሓት ብጌጋ ዝተረድእዎ ፋይናንሽል ኮስት ወይ ድማኒ እቲ ፊናንስያዊ ወፃኢታት ገይሮም ተረዲኦም ሞ ንሕና ግና ፋይናንሽል ኮስት ኣይኮንና ንኤስቲሜት ጌርና እንታይ ና ኤስቲሜት ጌርና ኤኮኖሚክ ኮስት ወይ ድማ ኦፖርቹኒቲ ኮስት።
ካልእ ኣብዚ ዝመፅእ ሕቶ እውን ኣሎ ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ሕብረ ባህላዊት ሃገር እያ ማለት ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝነብርዋ ሃገር ከም ምዃና እያ ብኸምኡ እያ ትግለፅ። ኣብ መፅናዕትካ ሓደ ሕምሲት ካብ ኣውስትራልያውያን ኣብ ሂወቶም ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝበፅሖምን ንሕክምና ድማ ብዙሕ ወፃኢ ከም ዝወፆምን ተገሊጹ ኣሎ ሞ እዚ እውን ኣካታዒ ኮይኑ ዝቐኒ እዩ ሞ ከመይ እዩ ትሪኦ ነዚ?
እወ እዚ ሕጂ ኣልዕላ ቢልካ ዝተባሃለ ኣይኮነን እንታይ እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ክሪቲሲዝም ወይ ድማ ካብቲ ነቐፌታታት እንታይ እዩ ዝብል እዩ እዚ ስማራባዕ ዓብዩ ኣዝዩ በዚሑ ከምኡስ ክኸውን ኣይክእል ኣውስትራልያ ሲ ኣዝያ ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ተፃዋርነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እዩ። እዚ ግን ንሕና ከም መፅናዕቲ እነካየት ሰባት መጠን ደገድሰና እቲ ዳታ ወይ እቲ ኣሃዝ እንታይ ይብል እዩ ህዝቢ ኣውስትራልያ ክሳዕ ክንደይ ከምዚ እዩ ዝብል ርእቶ ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ዳታ ወይ ድማ እቲ ሓበሬታ እቲ ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ከም ዝብለና ሓደ ሕምሲት ካብ ኣውስትራልያውያን ዓሌታዊ ኣድልዎ የጋጥመና ኢሎም ይገልፁ።
ዳታሳኣለኹሓበሬታሓበሬታእወ
ሕጂ ንኣብነት ካብ 2001 ክሳዕ 2011 በብዓመቱ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣሎ። እዚ እንታይ ይበሃል ቻሌንጅን ሬሲዝም ሰርቬይ ድበሃል ብዌስተርን ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ዝተካየደ መፅናዕትታት ኣሎ። እዚ ዳታ ኣሎ ሓበሬታ ኣሎ ማንም ሰብ ክረኽቦ ድኽእል ማለት እዩ ተወኪሱ ካብ ዌስተርን ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ክረኽቦ ድኽእል ሓበሬታ ቻሌንጅን ሬሲዝም ፕሮጀክት ሰርቬይ ድበሃል። ካልእ ካብ 2007 ክሳዕ 2014 ዝተገብረ ዓመታዊ ዝተገብረ መፅናዕትታት ኣብ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ዝተገብረ ኣሎ ማፒን ሶሻል ኮሄዥን ሰርቬይ ድበሃል። እዚ ከዓኒ ዓመታዊ ይካየድ ሕጂ ናይ ዕለት 2015 እውን ተኻይዱሎ። እዚ ክልቲኡ ዳታ ሰት ከምኡ ድማ ንሕና ካልእ ዝተወከስናዮ ድማ ብሶሻል ሪሰርች ሰንተር ድበሃል ናይ ኣውስትራልያ ዝተካየደ ድዋል ፍሬም ኦምኒባስ ድበሃል ዳታ ኣሎ። እዚ ሰለስትኡ ዳታ ብንጹር ዝሕብረካ እንታይ እዩ 20% ብገምጋም 20% ካብ ኣውስትራልያውያን ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣጋጢምና ኢሎም ሓቢሮም። እዚ ናሽናል ሪፕሬዘንታቲቭ ወይ ድማ ንሃገር ዝውክል ሰርቬይስ እዩ ከምዚ ተራ ሰርቬይስ ኣይኮነን ማንም ሰብ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ማንም ሪሰርቸር ወይ ድማ ማንም ተራ ሰብ ክረኽቦ ይኽእል እዩ። ሕጂ ነዚ ካብ ባዶ ደምፃናዮ ዶ ይኮነ ኣውት ኦፍ ቲን ኤር ደምፅዎ እዩ እዚ እንዲና ተባሂልና ግን ከምኡ ይኮነን እዚ ብንጹር ሓበሬታ ዝህበና እዩ
ራይ ኣብቲ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ዝመፅእ ክሳራን ብምትካኽ ሽጋራን ዝበፅሕ ክሳራ ክወዳደር ከሎ ብሰንኪ ዓሌታዊ ኣለዎ ምናልባት 285228 ዓመታት ከም ዝባኽን ካልኦት መፅናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ግና ብምትካኽ ዝመፅእ ብኽነት ናይ ዓመታት 244788 ዓመታት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እሞ እዚ ናትኩም ኣሃዝ ማለት ብዓሌታዊ ኣለዎ ዝመፅእ 285228 ዓመታት ነቲ ናይ ብምትካኽ ዝመፅእ ክሳራ ናይ ዓመታት ከም ዘየደ እዩ ዝነፃፀር እሞ እዚ ቁፅሪ እዚ ቁርብ ከምዚ ከማይ ሰቂሉ ሃንደበት ዝሪኦ ቁርብ ንክትርዶ ቁርብ ዝከብድ እዩ ዝበዝሐ እውን ይመስል እንታይ ማለት እዩ እዚ 285,000 ዓመታት
እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ
ኣድልዎ ዝመፅእ ክሳራ ናይ ዓመታት
እዚ ሓደ ናይ
እዚ ከዓ ዓመታዊ
እዚ ናይ ጥዕናዊ ስነቁጠባ ተርም ወይ ድማ ሓደ ኣምር ኣሎ ወይ ኮንሰፕት ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ዝበሃል እዩ ዲስኤብሊቲ ኣጃስት ላይፍ ይርስ ዳሊስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ሓደ ቁፅሪ ኮይኑ መዐቀኒ ማለት እዩ ሓደ ኢንዲኬተር እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ይመዝነልና ወይ ድማ ይዕቅነልና ብምክንያት ሓደ ጥዕናዊ ሪስክ ከምፅእ ክኽእል ወይ ድማ ሪስክ ፋክተር ብምክንያት ሓደ ነገር ክንኣብነት ሽጋራ ብምክንያት ምትካኽ ሰባት ኣካላዊ ድኻም ኣጋጥሞም ወይ ድማ ኣካላዊ ዲስኤብሊቲ ስንክልና የጋጥሞም እዚ ስንክልና እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ብምሉእ ሲ ከም ድላዮም ከስተንፍሱ ከም ድላዮም ክነብሩ ከም ሓደ ጥዑይ ሰብ ኮይኖም 100% ክነብሩ ይሽግሮም ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ደርእየና 100% ዘይኮኑ እቶም ሰባት ፋንክሽን ዝገብሩ ዘለዉ ጎደሎ 100 ንኣብነት ንበል ካብ ወዲ 40 ጀሚሮም ሲ ብምክንያት እቲ ክሳዕ ሽዑ ከትክኽዎ ፅንሑ እቲ ጥዕኖኦም እዮም ቆልቁል ስለዚ ኣክንዲ 100% 75% ናይ ሂወቶም እዮም ብጥዕናኦም ዝነብሩ ዘለዉ ሕጂ እታ 25% እንታይ እያ ክሳራ እያ ነዚኣ 25% ነተን ተሪፍናኦም ዘለዋ ኩለን ዘመኖም 25% እንድሕሪ ነብርዎን ኣለዉ ሃልኮም ጠፍኦም ንድሕር ኣለዎ ብምክንያት ሽጋራ ኣብ ሓደ ሰብ 25 ተደሚያሚረን 25 ዝተባዝሖ በተን ዝተረፈኦም ዓመታት ክሳራ እየን ማለት ከሲርዎም መን
እዚዮምስለዚ
ሕጂ ነዚ ሕጂ ነቶም ኩሎም ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘጋጥሞም ሕጂ ኣብዚ ኣብነት ዝሃብኩካ ግን ነቶም ኩሎም ሽጋራ ዘትክኹ ሰባት ንዕኦም ብአንጌርካ መሰባ ዝሕካየን ነተን ብምክንያት ሽጋራ ዝጠፍዓ ዓመታት ደሚርካየን ኣለካ ማለት እዩ ኣምፂካየን ኣለካ ኦፍኮርስ እዚኣ ኣቕሊል ኣርእካ እምበር ኮምፕሊኬትድ ወይ ድማ ንዝተሓላለኸ ኣገባባት እያ ግን ብሓፈሽኡ ነዚ ዓይነት ትገልፅ ማለት እዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘጋጥሞም ሰባት ሲ ፉሊ 100% እንታይ ኣይገብሩን እዮም ኣብ ሂወቶም ፋንክሽን ኣይገብሩን እዮም ብምክንያት ዲፕሬሽን ብምክንያት ፅቕጠት ብምክንያት ካልእ ስትረስ ብምክንያት ገለሲ ኣነስ ከም ማንም ሰብ ኣይተረእኹን ኣድለዎ ተገይርለይ ብምክንያት ዝብል ፀቕጢ 100% ዘይኮኑ ንኣብነት ንበል 90% ይነብሩ ይህሉ ሕጂ ተን 90% ተን 10% እንታይ እዮን ማለት ተን 10% ብክነት እየን እዘን ብክነት እዚአን ኣብ ሓደ ሰብ ተንተሪፈንኦ ዘለዎ ዓመታት እንድሕር ዳ ኣጋጢሙኖ እዚ ብክነት እዚ ናይቶም ኩሎም ዓሌታዊ ኣድለዎ ዘጋጥሞም ከዓኒ በዚ ጌርና ንድሕር ኣባዚሕናዮ ኦፍኮርስ በቲ መሰረት ናይ ዳብሊዩኤች ጋይድላይን ወይ ትበሃል ኣሎ ወይ ድማ ሚዛን ትህቦ ክንደይ ዝተፈላለየ ቁፅርታት ኣለዎ ክኣቱ ዘለዎ ኣብ ግምት ማለት እዩ በዚ ቀሚርካ ተምፅኦ እዩ እቲ ናይ መጨረሽታ ውፅኢት
ራይ ነዚ ብኣኹም ዝተገብረ መፅናዕቲ ማለት ብዙሓት ሰባት ክቃውሞ ተሰሚዒ እዩ ኣብ ብዙሕ ናይ ኣውስትራልያ ሚድያታት ማለት እዩ ገለ ካብኦም ሓደ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስላንድ ፕሮፌሰር ዝኾነ ፖል ፊርጀስ እዩ ንሱ ከም ዝብሎ እዚ ብዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ቀሪቡ ዘሎ መፅናዕቲ እቲ መስርዕ ናይ ግዳያትን ፈፀምቱን ምስቲ ብካልኦት ዝተገብሩ መፅናዕትታት ዝቃዶ ኣይኮነን እቲ ደራሲ ነቲ ተመክሮ ናይ ኣድልዎን ብካልኦት ክትፈርድን ገፊሕ ትርጉም ይሂብዎ በዚ ድማ እዩ እቲ ብኣድልዎ ዝመፅእ ክሳራ ኣጋኒንዎ ይብል ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ
መቸም ከም ርእቶ ትቕበሎ ግን እንታይ እዩ እዚ ብሓበሬታ ወይ ድማ ብኤቪደንስ ወይ ድማ ብጭብጢ ዝተሰነየ ኣይኮነን ስለዚ ከም ተራ ነቐፌታ ጥራይ ክሪኦ ዝኽእል ምክንያቱ ከምዚ ዝበልኩ ካ ብዳታ ዝተሰነየ እዩ ኣብ መፅናዕትና እተን ዳታ ሰትስ ድማ ነጊረካ ሰለስተ ንኣብነት ዳታ ሰት ቻሌንጅን ሬሲዝም ሰርቨይ ማፒን ሶሻል ኮሄሽን ሰርቨይ ከምኡ ድማ ድዋል ፍሬም ኦምኒባስ ሰርቨይ ዝኣመሰላ እዚኣተን ድብልኦ ሓበሬታ ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ስነ ቁጠባ ተኸቲልና ደዳለና እዩ ድዩ ሕጂ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ግን እንታይ እዩ መሲልካ ምስ መን ተነፃፂሩ እዩ ዘይኮነ እንድሕር ዳ ኢልካ መልሲ የብሉ እንታይ ማለተ እዩ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ከምዝናትና ዓይነት መፅናዕቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣይተኻየደን ስለዚ መነፃፅርቲ የብሉን ማለት እዩ ከተነፃፅረሉ ትኽእል ነገር የለን ነዝናትና እምበኣር ምስ ርእስና ጥራይኻ ክተነፃፅሮ ትኽእል እንታይ ጥራይኻ ክትብል ትኽእል እቲ ዝተኸተልዎ ኣገባብሲ ከምዚኣ ኣጉዲሎምላ ከምዚኣ ወሲኹምላ እንዳበልካ ኢኻ ክትነቕፎ ትኽእል እምበር ኣብዘየለ ነገር ዓብዩ ንእሹ ውሒዱ ወይ በዚሑ ወይ ተጋኒኑ ገለ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብምንታይ መለክዒ እዩ ተጋኒኑ ቅድሚ ሕጂ መነፃፅርቲ ዘይብልካ ስለዚ እዚ ጌጋ ሓደ ኢለ ሓስቦ ማለት እዩ ካልእ ኣብታ ድበልካያ ከዓኒ ደፊኒሽን ናይ ሬሲዝም ወይ ድማ ናይ ራሽል ዲስክሪሚነሽን ናይ ዓለታዊ ኣድሎ ማራ ከም ብሮድ እዩ ወይ ድማ ብሰፊሑ ንዝኾነ ኣጋጢሚ ዝበለስ ከምዚ እዮም ገይሮሞ ኢሉ ንሕና ኣይኮንና ነቲ ናይ ሬሲዝም ሓበሬታ ኣካይድናዮ ወይ ድማ መፅናዕቲ ኣካይድናዮ ቀዳማይ ነገር ንሕናስ ደሎ ሓበሬታ ተወኪስና ኢና ዝገበርናዮ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ናትና ናይ ደፊኒሽን ናይ ሬሲዝም ወይ ድማ ራሽል ዲስክሪሚነሽን ዝበሃል እንታይ እዩ ወይ ዓሌታዊ ኣድልዎ እንታይ እዩ ንዝብል ደፊኒሽን ከዓ ንሕና ብንፁር ዓሌታዊ ኣድልዎ ማለት ኣንፌር ኢንኢኳሊቲስ ወይ ድማ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ፍልሊ ኣብ መንጎ ሰባት ክካየድ ከሎ እሞ ድማ እዚ ፍልሊ ከዓኒ ብምክንያት ናይቶም ሰባት ዓሌት ሕብሪ መበቆል ዓዲ ምስ ዝኸውን ዓሌታዊ ኣድልዎ ንብሎ ስለዚ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘለና ዓሌታዊ ኣድልዎ ጥራያ ከዓ ትዕቅነልና ደላ እታ መፅናዕትና ካልእ ኣይኮነት ንትዕቅን ደላ ማለት እዩ
ገሊኣቶም እውን እዚ ንስኻትኩም ዝገበርኩምዎ መፅናዕቲ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ እዮም ክገልፁ ቀኒዮም ኣብዚ ሜድያታት ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ንኣብነት ከመባህላ ዳይረክተር ትካል ህዝባዊ ጉዳያት ዝኾነ ጆን ረስኪን እቲ ዝተኸተልካይ ኣገባብ ኣፀናንዓ ቁሩብ ፀገማት ኣሎ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ እውን ዝዓፁ እዩ ኢሉ ካብቲ ኣገባብኩም ገለ ፀገማት ከም ዝነበሮ እዩ ገሊፅ እሞ ብዙ ከንታይ ርእቶ ዘለካ
እቲ ዘገርም ምዝ ትብሎ ዘለካ ሰብ ኣይንፋለጥኒ ኢና ኣይፈልጠናን እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣመለኻክታ ኣለና ከማነይሲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ብንሕና መፅናዕት ነካይቲ ሰባት ጥራይና ልዕሊ ዓቕምናሲ ሰባት ክመዝኑና እውን የብሎምን ማለት ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለና ኣብ ኣውስትራልያ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ክነምፅእ ንደሊ ዓይነት ሰባት ገለ ክንከውን ኣይንኽእልኒ ኢና ልዕሊ ዓቕምና ይሱ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ጥራይና ስነ ቁጠባዊ መፅናዕቲ ዘካየድና ሰባት ኢና እቲ ስነ ቁጠባዊ መፅናዕቲ ድማኒ ንኩሉ ካልእ ክኢላ ስነ ቁጠባ እቲ ውፅኢት መፅናዕትና ክፉት እዩ ብሜቶዲካሊ ከም መፅናዕቲ መጠን ክነቕፍዎን ክግምግምዎን ይኽእሉ እዮም እዚኣ ብከምዚኣን ዚኣን 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 ኣብዚኣ ጌጋላ ብከምዚኣን ኣብዚኣን ዚኣን ዚኣን ጌጋላ ክብልዎ ክኽእሉ እዮም ከም ኣካደሚክስ መጠን ንሕና ኣካደሚክስ ኢና ማለት ንሕናስ ኣብ ትምህርታዊ ዓውዲ መፅናዕቲ ኢና ተዋፊርና ዘለና እምበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ጎስጋስ ዝተዋፈርና ሰባት ኣይኮንና ኣይፍቅደልና ኒ ከዓ እምበር እቲ ደለናዮ ባይታ ሓንቲ ግን ክብላ ዝደሊ እታ ናይ እንታ ሽሙላ ማለት እያ እዚ ድዕንቅፅ እዩ ነቲ
ነፃነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ
ኣነ ካበይ ከም ድመፃ ክፈልጥ እየ ማለት ነፃነት ሓበሬታ ካብ ዘይብሉ ከባቢ ከም ድመፃ ክስ ፈልጥ እየ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ማለት ግን ኣብ ንሕና ንብሎ ዘለና ንድሕር ዳኣኒ ራሽል ዲስክሪሚሽን ዓሌታዊ ኣድልዎስ ሓሳብካ ምግላፅ እዩ ኢልካ ንድሕር ትዛረብ ኣለካ ኣብ ድኾነ ሕብረተሰብ እዚ ቅቡል ኮይኑ ኣይርከብኒ ብፍላይ ከዓ ምዕቡላት ሃገራት ከም በዓል ኣውስትራልያ ዝኣመሰላ ሰባት ሃገራት ዚ ዓሌታዊ ኣድልዎስ ናይ ነፃነት ሓሳብ ምግላፅ እዩ ኢሉስ ማንም ሰብ ክብል ኣይክእልኒ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክግበር ከም ዘይብሉ ግጉይ ምዃኑ ኩኑን ምዃኑ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተነፅገ እዩ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣሎ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ናይ ወዲ ሰብ መሰል ምግሃስ ከም ምዃኑ ተጠቂሱ ኣሎ ማንም ሰብ ብምክንያት ዓሌቱ ዝኾነ ኣድልዎ ክግበረሉ ዘይቅቡል እዩ ብኣህጉራዊ ኮነ ብሃገራዊ ሕጊ ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ስለዚ ምንም ተኣምርሲ እዚስ ምስ ነፃነት ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ዘራኽብ የብሉ
ሕራይ መወዳእታ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ እዚ መፅናዕቲ እዚ ጌርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሜድያታት ክንሰምዖ ከም ዝቐነና እውን ብቐጥታ ምስ ዓሌትካ ዝተኣሳሰር ማለት ካብ ኣፍሪቃ ምምፃእካ ካብ ኤርትራ ምምፃእካ እሞ ከዓ ኣብ ዝቕሩብ ግዜ ምምፃእካ ኣተሓሒዞም እውን ገለ ርእቶታት ዝህቡ ነይሮም ናብ ኣድልዎ ማለት ከምዚ ክንብሎ ፅናሕና ናብ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘዘዙ ማለት እዩ እንታይ ተሰሚዕካ እቲ ርእቶታት ክወሃብ ዝቐኒ ኣብ ውሽጢካ እንታይ ስምዒት ሓዲርካ?
መቸም እንታይ እዩ ኣነ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ዝነዓይ ማለት ኣብውን ከም ድገለፅኮ ብንፁር ኣብ ክሳዕ እዛ መዓልቲ ከዛ ክሳዕታ እዋነት ያ ክሳዕ ዓሌታዊ ኣድሎ ብውልቀይ ኣየጋጠመኒ ነይሩ። ምናልባት እዚ ናይ ዝቐነ ናይ ሚድያ ነገር ግን እቲ ዓሌታዊ ኣድሎ ዝበሃል ኣዝዩ ኣዛራቢ ጉዳይ እዩ። ብመሰረቱ ሲ ኣዛራቢ ኣካታዒ ጉዳይ እዩ። ኣካታዒ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሞ ድማ ዓዊልካ ብዛዕባ እዚ ከዓ ክትዛረብ እንድሕር ጀሚርካ ናይ ግድን ነዚ ዘይቅበሎ ወገናት ኣለዉ። ስለዚ ከም ምንታይ ገይሮም ወስዶዎ ማለት እዩ ከም ሓደ ናይ ደቂ ሰባት ሊቭድ ኤክስፒሪየንስ ወይ ድማ ሰባት ዝምከርዎ ተሞክሮ ዘይኮነስ ከም ሓደ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ ናይ ኣመላኻኽታ ነገር ገይሮም ዝወስድዎ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ ካብዚኣቶም ወገናት ስለዚ መፅደሎቲ መጥቃዕትታት ምንም ንዓይ ኣብ ሂወተይ ፀቕጢ ዝፈጥረለይ ነገር ኣይኮነን ኢለ ዳምን ክሳዕ ምርምር ክሳዕ ዝኾነ ከዓ ምርምር ከዓ ዝቕበልዎ ኣለዉ ዘይቅበልዎ ኣለዉ። ስለዚ
ኣብዙሕእቲ ምቕባል ሕጂ እቲ ብሳይንስ ምንፃ ግን ምቕባልን ኣሎ እንዲ ሳይንሳዊ ኣገባብ ተኸቲልካ ዝግበር ክትዓት ወይ ምንፃ ግን ምቕባልን እዚ ግን ኣብ ገሊኡ ቁርብ ዓሌታዊ ነገር ዝተሓወሶ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ዝሕቶ እዚ ኣቕሪበልካ ማለት ንስኻ ካልእ ሰብ ኣፅኒዕዎተ ዝኾኑ ኣብነት ሓደ ፃዕዳ ኣውስትራልያዊ ከመይ ይመስል ነይሩ ኢልካ ሓሲብካ ዶ ማለት ምስ እስኻ ፀሊ ምኳንካ ነቲ ነገርቲ ድማ ምፅናዕካ እንታይ ምበልካ ማለት እዩ ካልእ ከማኻ ፃዕዳ ኣውስትራልያዊ ተዘፅንዖ ምናልባት
ምናልባት ኣነ እንታይ ይብል ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ምዕሩይ ዝኾነ ሚድያ ኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ብምዕሩይ መንገዲ ክረአ ይግብኦ ነይሩ እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ኢለሓስብ ማለት ናይ ግድን ኣይኮንካን ንኩሉ ነገር ማለት ነዚ ዝቕረብናዮ ንሕና መፅናዕቲ ሲ ፖዚቲቭ ሜድያ ካቨሬጅ ወይ ድማ ኣውንታዊ ዝኾነ ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ኣይረኸብናን ግን ሚዛናዊ እንተትኸውን ምመረፅኩ ኢለሓስብ ማለት ሲ እቲ ዝረኸብናዮ ሚድያ ኣቴንሽን ሲ ሚዛናዊ እንተትኸውን እቲ ደቐረብናዮ ብኸመይ ብኣወንታ ትምልከቶ ብኸመይ ከ ብኣሉታ ክትምልከቶ ትኽእል ኢልካስ ሚዛናዊ ክኸውን ምተገበ ኢለ ሓስብ። ብምክንያት ናተይ ዓሌት እዩ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ኢለ ግን ኣይሓስብን። ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣዛራቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ፖለቲካዊ ትኩረት ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ባህርያዊ ኢለ ሓስብ። ኣነ ግን ደይፅበዮ ግን ካብቶም ሪሰርቸርስ ወይ ድማ ካብቶም ኤኮኖሚስትስ ወይ ድማ ካልኦት ሪሰርቸርስ ወይ ተመራመርቲ ግን ብድፉኑ ኣብ ከለካ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ እዩ ዝብል ዘይኮነስ ብደቂቕ መፅናዕቲ ተካየደ እዚኣ ከምዚኣን ከምዚኣን ጉድለት ኣለዋ ብከምዚኣን ከምዚኣን ዝብል ፊድባክ ግን እፅበ
ሕራይ ሞ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ተመራማሪ ቁጠባ ኣብ ዲክንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ዝገበርካዮ ምርምርን ንዑ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሜድያታት ናይ ኣውስትራልያ ክቐርብ ዝቐኒ ርእቶታትን ኣመልኪትካ ኣብ ስቱድዮና መፂኻ ርእቶ ክትበና ብምፍቃድካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ።
ይቐኒየለይ በየነ።
ትፈትዉ ዶ ፊልምታት ክትርእዩ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ኣብ ዝጥዕመኩም እዋን መሪፅኩም እትርእዎም ኣማይድ ፊልምታት ኣዳሊልኩም ኣሎ። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ብሉፃት ድራማታት፣ ዶኩሜንትሪታት፣ ናይ ዘፍርሑ ናይ ዋዛታትን ፍቕራዊ ፊልምታትን ክፀንሐኩም እዩ። ነዚታት ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ondemand ብፅሑ